Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sudah ada? Mohon nasihatnya untuk menasehati dua anak perempuan yang lebih memilih untuk kuliah dibanding menuntut ilmu agama. Ya, yang demikian ini biasanya terjadi ketika sebuah keluarga mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk iltizam kepada manhaj salaf, untuk berpegang teguh dengan apa yang telah diajarkan oleh salafun salih. Nah, dalam kondisi yang demikian, sementara anak-anak sudah terlanjur besar, sudah dewasa, sudah memiliki arah pemikiran tersendiri. Artinya, dia sudah mulai berpikir sendiri. Punya pertimbangan-pertimbangan sendiri pula. Karena sudah dianggap usianya sudah dewasa. Nah, menghadapi yang demikian, sebagai orang tua tetap terus memberikan nasihat, memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada anak-anak yang sudah terlanjur dewasa, sudah dalam keadaan dewasa. Coba diajak berbicara, berdiskusi terkait dengan masa depan mereka. Selama ini, ya, mereka mungkin dididik di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak atau sedikit sekali orientasi keagamaannya, sehingga pola pikirnya, sikapnya, ya, itu terbentuk bahwasannya yang namanya sekolah ya harus bisa bekerja. Jadi cara pandang ia dalam menempuh pendidikan itu adalah setelah dia menempuh pendidikan, ia harus mencari pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa sekarang ini. Kebanyakan sebagian masyarakat kaum muslimin seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan melalui tukar pikiran, tanya jawab, nasihat terus diberikan, mudah-mudahan anak kita bisa merubah keinginan-keinginannya, bisa mengubah keinginan-keinginannya. Jadi lakukan pendekatan-pendekatan yang baik, pendekatan-pendekatan yang penuh kasih sayang, berikan masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan, ya, sehingga anak kita bisa, ya, diarahkan, dibimbing ke jalan yang lebih baik. Ya. Jadi terus diberi nasihat. Jangan sampai kita bosan untuk memberi nasihat. Mohon nasihatnya bagi para istri yang dimana bila diberi nasihat oleh suami, terkadang malah memberi argumen lagi kepada suaminya. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, sang suami jadi lebih memilih diam. Karena tidak ingin terlihat berdebat di depan anak-anak. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menaati apa yang disampaikan oleh suami. Selama yang disampaikan oleh suami itu tidak menyalahi syariat. Dalam perkara yang itu adalah sesuatu yang tidak menyalahi syariat, kewajiban seorang istri adalah menaatinya. Kecuali misalnya seorang istri punya pertimbangan, disampaikan pertimbangan itu kepada sang suami. Tetapi keputusan itu tetap ada pada suami. Misalnya memberikan nasihat. Ya. Suami memberikan nasihat. Kemudian istri punya pertimbangan. Saya punya pertimbangan lain begini. Ya. Nah, pertimbangan itu bisa digunakan oleh suami, bisa tidak. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga masukan dari istri belum bisa diterima. Nah, dalam posisi seperti itu, dalam kondisi seperti itu, hendaknya istri menaati suami. Ya, selama apa yang diputuskan oleh suami tidak menyalahi syariat. Insya Allah itu lebih berkah. Ya, yang seperti itu lebih diberkahi. Kenapa? Niatnya istri taat pada suami. Itu saja. Ya. Niatnya istri taat kepada suami. Meskipun keputusan suami menurut sang istri ya kurang pas. Tapi ya udahlah, saya karena taat kepada istri. Begitu. Ada sebuah kasus, seorang istri diperintah oleh suaminya bercadar, menggunakan cadar. Kalau kerudung, hijab sudah, tapi oleh suaminya diperintah untuk bercadar. Sang istri belum memiliki ilmu apa hukum cadar itu. Apa hukum cadar itu belum memiliki ilmu. Tetapi yang ia gunakan, saya menggunakan cadar ini hanya karena saya taat pada suami. Berikutnya dia belajar. Berikutnya dia mencari ilmu tentang hukum menggunakan cadar. Itu salah satu contoh bagaimana ketika sang suami meminta istri untuk menutup wajah. Bercadar. Meskipun dia belum mempelajari ya, cadar itu hukumnya seperti apa, tapi dia berpegangan ini baik dan saya akan taat pada suami. Nah, untuk selanjutnya dia mempelajari tentang hukum cadar. Itu salah satu contoh bagaimana ketaatan kepada suami dalam hal yang ma'ruf itu senantiasa di kedepankan. Apakah tanggungan atau tunggakan biaya anak ke pondok yang sampai selesai keluar pondok belum dibayar termasuk hutang atau bukan? Yang pertama, sebaiknya dalam kasus seperti ini, orang tua atau wali santri menghubungi pimpinan pondok, ustadz atau siapa yang diberi wewenang oleh pondok untuk mengurusi tunggakan biaya pondok. Sampaikanlah ke pihak pondok kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Misalnya kesulitan ekonomi, bisnisnya sedang dalam keadaan kurang menguntungkan. Nah, kemudian ketika menyampaikan hal itu, benar-benar memang situasinya sulit. Benar-benar situasinya sulit. Nah, ketika pihak pondok menerima penjelasan seperti itu dari wali santri, pihak pondok bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama, misalnya, karena itu menyangkut hak pondok, pihak pondok hanya memberi dispensasi dalam bentuk silahkan dicicil ketika mampu, misalnya. Jadi tidak dibebaskan, silahkan dicicil bila mampu. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti harus dibayar. Yang kedua, pihak pondok mempertimbangkan bahwasannya tunggakan itu harus dibayar. Karena apa? Karena memang perjanjian sejak awal setiap wali santri dikenakan ketentuan membayar biaya syahriyah, biaya bulanan. Nah, ketentuan ini sifatnya mengikat kepada wali santri. Kecuali wali santrinya menyampaikan kepada pimpinan pondok dan pimpinan pondok membebaskan, itu lain perkara. Jadi saya cenderung kalau ada masalah seperti ini dikomunikasikan dengan pihak pondok. Kalau memang tidak mampu, masa pondok juga akan memaksa? Kan tidak. Insya Allah tidak. Ya. Nah, jadi komunikasikanlah dengan baik perkara tunggakan yang ada pada pihak wali santri. Jadi meskipun anaknya telah selesai, komunikasikan. Kalau pihak pondok membebaskan, ya berarti sudah selesai. Kalau pihak pondok masih memutuskan diangsur, dicicil, ya berarti harus diangsur, dicicil ketika sudah memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan tersebut. Apakah ketika akan berangkat sholat berjamaah ke masjid, anak kita harus selalu bersama kita atau dibolehkan bersama teman-temannya? Tergantung situasinya. Kalau bersama teman-temannya tidak ada mudarat, tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi anak kita, ya silahkan. Ya, kalau sekiranya ada sesuatu yang membahayakan atau ada sesuatu yang perlu kita berikan bimbingan kepada anak-anak kita, maka lebih baik anak-anak kita berangkat ke masjid bersama kita. Bagaimana kalau menghadapi anak seusia SD yang ngeyel kalau dinasehati terkait kebersihan? Contoh sikat gigi. Sudah dinasehati baik dan buruknya bila kita sikat gigi. Kalau ngeyel, apakah harus ada kekerasan dalam hal ini? Ya jangan. Ya. Tidak perlu masalah sikat gigi terus langsung ya mengedepankan kekerasan. Ya. Dinasehati saja terus, karena pada usia-usia tertentu anak itu mungkin akan tumbuh kesadarannya. Mungkin saat usia SD dinasehati masih belum tumbuh kesadaran tentang kebersihan itu. Tapi seiring dengan nasihat-nasihat yang kita berikan, ya mudah-mudahan ketika usia anak semakin bertambah, ya kesadaran pun semakin membaik. Kesadaran untuk menjaga kebersihan, kesadaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersih, itu bisa tumbuh dengan baik. Ya disabari saja karena usianya masih SD, setingkat SD. Bagaimana menanggapi perkataan seorang ikhwan, saya sudah tua, kalau belajar sudah enggak masuk, sudah pusing, mumet. Anak enggak ikut belajar lagi durusul lughah. Ya. Kalau durusul lughah mumet, ya sudah, belajar yang lainnya. Ya. Belajar apa? Ya belajar terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, terkait dengan akidah, yang sifatnya itu adalah pemahaman dan harus diamalkan. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini jangan sampai dijauhi. Jangan sampai, oh saya sudah gak masuk belajar seperti ini. Ya. Ya. Tetapi karena ilmu terkait dengan durusul lughah misalnya, ya, masalah durusul lughah, ya kalau memang terpaksa, ya tidak apa-apalah, tidak bisa bahasa Arab. Tetapi kalau masih bisa, ya itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin cara penyampaian juga bisa berpengaruh. Ya, cara penyampaian ketika belajar. Ya. Intinya belajar tetap harus. Adapun ilmu-ilmu yang dipelajari itu nanti prioritasnya yang mana? Ya. Menyangkut tauhid, menyangkut tentang akhlak, menyangkut tentang fikih, itu tetap harus belajar. Seberapapun yang bisa diterima oleh kita, seberapapun yang bisa dimengerti oleh kita, tetap belajar. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan belajar itu ada faktor-faktor lain yang bisa kita dapatkan. Selain faktor keilmuan, kita mendapatkan ilmu, juga ada faktor-faktor lain dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Apa itu faktor lain? Faktor lain diantaranya keberkahan. Faktor lain diantaranya as-sakinah, ketenangan. Faktor lain diantaranya ya, sayap malaikat menaungi orang yang belajar. Ya. Faktor lainnya diantaranya adalah mendapatkan rahmah. Dan banyak lagi faktor-faktor lainnya. Dan diantara sebab datangnya rejeki, diantaranya adalah talabul ilmi. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada dua orang bersaudara. Yang satu bekerja, yang satu menuntut ilmu di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, saudaranya yang bekerja ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saudara saya ini kok cuma menuntut ilmu. Sedangkan saya kerja keras, bekerja." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bisa jadi rezeki yang engkau dapatkan itu dengan sebab talabul ilminya saudaramu itu." Jadi dengan kata lain, ada faktor-faktor lain ketika seseorang menuntut ilmu, ya, di antaranya apa? Ya, di antaranya menuntut ilmu itu bisa menjadi sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi meskipun sudah tua tetap hadir di majelis ilmu, tetap belajar. Seberapapun kemampuan menerima ilmu, tetap disyukuri. Ya, daripada sama sekali tidak hadir di majelis ilmu, tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Di antara seorang ustadz yang melakukan kekerasan, ada seorang ustadz yang melakukan kekerasan dalam tarbiyah anak santri. Didasari bahwa di dalam tarbiyah ada yang namanya takdim, di mana takdim ini mendisiplinkan praktek pengajaran, termasuk menghukum jika anak melakukan pelanggaran. Ya, setelah sebelumnya telah diberikan bimbingan. Ya, kalau masalah kekerasan, kalau itu untuk menggunakan disiplin, mendisiplinkan anak-anak, apakah tidak ada cara lain? Apakah sudah ditempuh cara lain tersebut untuk mendisiplinkan anak? Apakah tidak ada cara lain? Ya. Maka selain kekerasan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah setiap anak harus didisiplinkan dengan kekerasan? Sebab ada di antaranya anak-anak yang dengan nasihat yang baik, ya, terus dia bisa berubah. Ada tipikal anak-anak yang justru kalau dikerasi, dia semakin melakukan perlawanan. Nah, jadi untuk menerapkan kekerasan dalam tanda kutip, lihat-lihat dulu satu anak tersebut, lihat situasi, ya, lihat apakah itu akan efektif atau tidak di dalam mendisiplinkan anak, ya, ya. Jadi perlu pertimbangan yang matang ketika kita akan menerapkan disiplin dengan tangan besi itu. Dan pertimbangan pula dampaknya. Jangan hanya kita melakukan kekerasan, kita sendiri tidak memikirkan dampak setelah itu. Ya, dampak setelah itu. Ya. Dampak yang paling berat menimbulkan trauma kepada anak itu sendiri. Ya. Ada seorang santriwati, ya, dia masih ingat benar ketika ia masih kecil, karena satu dan lain hal dia mau diceburkan ke sumur. Itu ngerinya, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada santriwati lagi yang dihukum, diikat sampai dewasa menjelang usia 20 tahunan. Ketika ia akan menikah, trauma itu tumbuh lagi. Itu dampak kekerasan. Ya. Dampak kekerasan. Di usia dia menjelang menikah, usia 20 tahun, trauma ketika dia diperlakukan, dikerasi itu masih begitu segar dalam bayangannya. Jadi pikirkan kembali, pertimbangkan kembali dampak dari kekerasan itu terhadap anak kita. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Bagaimana tips agar bisa mendidik anak-anak dengan irsyad wal bayan, di mana terkadang orang tua gampang terpancing emosinya dalam mendidik anak. Nah, itu yang salah siapa kalau begini? Yang salah, yang harus diperbaiki berarti diri kita sebagai orang tua. Ya. Sebagai orang tua. Nah, untuk melatih supaya tidak mudah terpancing, untuk melatih supaya tidak cepat meletup emosinya, ya, maka ya, ketika kita mendidik anak-anak, ya, gunakan cara-cara yang lemah lembut. Ketika kita mulai terpancing, segera kita menghindar. Jangan sampai kita marah di depan anak. Ya. Kita menghindar saja. Ya. Karena kalau marah-marah terus setiap hari, itu pun tidak baik. Ya. Nanti anak malah jadi sudah kebal. Ah, paling abah nanti marah. Ya, paling nanti marah, bentar lagi terus baikan lagi. Nah, jadi akhirnya tidak ada wibawa. Ya. Jadi kalau memang mau menahan amarah, tahan, jangan di depan anak-anak. Terus berlatih seperti itu. Ya, mudah-mudahan berhasil dengan mendidik anak-anak kita melalui bimbingan yang baik, penjelasan yang baik. Gitu. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang terlalu menyalahkan anak? Ini juga tidak baik. Terlalu sering menyalahkan anak itu juga tidak baik. Kondisi kejiwaan anak yang sering mendapatkan tekanan itu bisa mengakibatkan anak menjadi anak yang minder. Bisa. Ya, semoga na'udzubillah. Ya, semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita seperti itu. Kondisi kejiwaan anak yang senantiasa mendapatkan tekanan dari orang tuanya bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang tidak memiliki keberanian. Kondisi anak yang terlalu sering ditekan oleh orang tuanya menjadikan anak hilang kemampuan berinisiatif. Ya. Selalu mendapat tekanan. Ya. Dan banyak lagi aspek-aspek lainnya. Ya. Jadi hati-hati ketika kita memberikan stressing kepada anak itu. Ya. Stressing yang sekiranya memang diperlukan sehingga anak itu bisa tahu kalau dia itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Sesuatu yang tidak baik. Nah, tapi jangan terlalu sering, ya. Apa-apa ditekan. Anak akan lama-lama, anak akan setelah usianya dia mungkin agak cukup bisa memberikan perlawanan. Nauzubillah, ya. Jadi jangan terlalu sering dipojokkan, lebih baik gunakan sesuatu yang sifatnya dialogis. Anak itu diajak bicara, anak itu diajak ya, ngobrol, ya. Sehingga kita tahu isi pikiran anak kita itu seperti apa. Ya. Kalau memang salah, diluruskan. Tidak begitu nak, itu salah yang seperti itu. Ya, sebaiknya begini, ini syariat menuntunkan seperti ini. Jadi dengan dialog itu kita tahu, ya, apa yang harus diperbaiki dari anak kita. Bagi anak tersebut, sikap orang tuanya terlalu keras, tetapi mereka tidak merasa bahwa perilaku mereka seperti itu, yaitu perilaku yang salah, maksudnya mungkin merasa bahwa sikap yang mereka lakukan itu benar, menganggap benar. Dan sebenarnya itu membuat anak down. Ya begitu, kalau sering ditekan, down. Mentalnya kacau, bisa. Karena sering mendapatkan tekanan. Ya. Tidak tahu harus berbuat apa, artinya tidak punya inisiatif. Ya. Anak yang sering mendapat tekanan, dia bingung. Mau apa, tidak punya inisiatif. Tidak, apa, dalam bahasa ini tidak bisa berbuat, tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Karena apa? Karena yang dia tahu kalau dia melakukan sesuatu pasti akan disalahkan oleh orang tuanya. Itu jadi akhirnya ya, anak mengalami pasif, ya, tidak bisa berkembang. Na'udzubillah yang seperti ini. Ya, ya boleh diberi peringatan, tapi jangan terlalu sering. Lebih bagus gunakan ya, media-media yang sifatnya dialogis, komunikatif, ya, diajak berbicara. Anak kita ini manusia, anak kita manusia, bisa berbicara, bisa mengungkapkan perasaannya, bisa mengungkapkan pikirannya, bisa mengungkapkan isi hatinya. Ajak berbicara, ajak berbicara. Ya. Bagaimana menghadapi menasehati anak yang suka membentak orang tuanya? Ya dinasehati. Kalau oleh orang tua kita, oleh kita sebagai orang tua, anak misalnya khawatir melakukan perlawanan, bisa menitip pesan kepada ustad ketika anak itu mondok. Tolong sampaikan pesan-pesan ini, anak ini begini. Ya, bisa melalui ikhwah yang lain yang sekiranya bisa memberi nasihat kepada anak kita tersebut misalnya. Jadi kalau kita mengalami kebuntuan, jangan terus kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Ya, ketika kita mengalami kebuntuan, mungkin ikhwah yang lain bisa diminta bantuan. Mungkin ustadz atau musrib bisa diminta pertolongan untuk menasehati anak kita tersebut. Ya, seperti itu. Apabila ada pengamen meminta minuman es tersebut dagangan kita, apakah boleh kita memberinya pengamen tersebut, anak-anak remaja yang bertato gitu? Ya, dilihat situasi kondisinya. Dia minta minuman bukan sambil ngamen kan? Minta minumannya sambil ngamen, sambil mendendangkan lagu atau bagaimana? Kalau mendendangkan lagu, ya kita melakukan ingkaru mungkar. Udah, jangan nyanyi di depan saya. Ingkaru mungkar. Anda mau apa? Minta minum, beri minum, sedekah kita. Ya. Sebagai niatkan untuk sedekah kita. Ya. Dan memberi minum itu keutamaannya luar biasa. Memberi minum kepada orang yang kehausan, keutamaannya luar biasa. Ya. Kisahnya apa? Kisahnya seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel memberi minum beberapa tetes air ke anjing yang sedang kehausan. Ya. Dengan sebab perbuatannya tersebut, wanita pelacur ini mendapatkan ampunan, ya, mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu dosa berbuat zina itu luar biasa. Ya, termasuk al-kabair. Tapi dengan sebab memberikan minuman tersebut kepada anjing, ya, dia mendapatkan magfirah. Nah, ini kepada manusia. Ya kan? Memberi minum kepada manusia. Tapi dia ini pengamen bertato. Ya taruhlah dia melakukan kemaksiatan. Ya. Kan tadi kalau nyanyinya kita sudah ingkarul mungkar. Ya. Tetapi kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak diberi minuman, khawatir. Ada kekhawatiran. Dia ngamuk misalnya. Melakukan kekerasan. Nah ini mafsadatnya lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Begitu. Ya kita beri minum sambil kita doakan dia. Mudah-mudahan ya, kalian dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian belajar agama. Mungkin dengan kita berbuat baik kepada dia, mungkin itu bisa menjadi salah satu media, wasilah, ya, salah satu sebab kita bisa mendakwahi dia. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena jangan sampai timbul celaan-celaan karena perbuatan kita. Contohnya apa? Kita berjualan, jualan es, pakai kopiah putih, pakai jubah. Terus ada orang yang bertato itu minta minum, enggak diberi oleh kita. Kemudian dia bersungut-sungut. Oh, Pak Haji, kopinya aja putih, wong Islam. Dia mencela. Kita jangan sampai membuka seseorang berbuat kejelekan terhadap kita, terlebih kejelekan kepada agama kita. Dengan sebab perbuatan kita. Paham maksudnya? Ya, dengan sebab perbuatan kita, orang itu mencela kita, mencela agama kita. Nah, ini berbahaya. Ya. Mencela syiar keagamaan kita, peci, jubah, itu kan syiar. Ya. Jadi hati-hati. Ya sudahlah, niatkan sedekah, beri minum, berapa? 3 gelas? 3 gelas. Ya. Besok sini lagi ya. Besok sini lagi ya. Nanti saya kasih lagi minum. Oh gitu? Ya. Kasih lagi. Besok sini lagi ya, jam segini. Besok saya kasih minum lagi. Datang lagi. Lama-lama kita dakwahi. Kamu tuh sebenarnya dari mana sih? Kan diajak obrol. Kamu sebenarnya dari mana? Saya dari sini. Lama-lama terus ketika mereka sudah dekat dengan kita, percaya dengan kita, dakwahi. Dakwahi. Jangan esnya terus. Ya. Jangan esnya terus. Ya. Es ini hanya untuk apa? Untuk jadi sebab kita dekat dengan dia supaya kita bisa mendakwahi. Itu misi kita. Ya, misi kita seperti itu. Insya Allah, Allah akan ganti berapa ya, gelas es yang sudah disedekahkan itu. Allah akan ganti. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Nah, tapi kita niatkan supaya kita bisa mendakwahi masa itu. Masya Allah itu pahalanya lebih besar lagi. Jadi, apa yang ada di dalam benak kita, memberikan itu untuk ya, sedekah kita. Mudah-mudahan dengan itu, orang itu jadi dekat dengan kita, percaya dengan kita, kemudian kita dakwahi. Besok lusa mungkin kita, ini loh ada bacaan, kamu baca ya. Ini cara berwudu yang baik, ini cara sholat. Kamu udah sholat belum? Ya, kan begitu dakwah. Ya, jadi, oh belum sholat, belum pernah. Sholatlah, kamu kan orang Islam. Udah itu nasihat, Masya Allah. Ya, meskipun tidak mengeluarkan dalil. Aqimu sholat, enggak. Udahlah sholat, kamu kan orang Islam. Itu. Saya belum bisa sholat. Nah kalau belum bisa sholat ini tak ajari. Itu. Ada proses dakwahnya itu. Ya, ada proses dakwahnya. Ada sebuah kejadian nyata, seorang ustaz di sebuah ma'had salafi di sebuah kota melakukan kekerasan fisik pada seorang santri berumur 9 tahun. 9 tahun ya. Di depan santri-santri lain di dalam masjid. Para wali santri akhirnya menegur ustaz tersebut, tapi ustaz tersebut bersikeras bahwa tindakannya benar. Dan saat ini banyak para wali santri yang mengeluarkan anak-anaknya dari pondok tersebut. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Wala yunza'u, ya, wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, akan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang indah bila ada kelemah lembutan. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, ya, kecuali sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tabiat manusia seperti tadi saya katakan, tabiat manusia senang kepada sesuatu yang ramah, sesuatu yang penuh kasih sayang. Itu tabiat manusia. Dan tabiat manusia tidak suka kalau dikasari, dikerasi, dipermalukan. Itu tabiat manusia tidak suka. Jadi, ya, kalau kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, sesuatu itu akan menjadi elok. Sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang menawan, menarik hati. Tapi apabila kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, ya, tidak lain sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Sikap kita harus hati-hati. Ya. Apakah diperbolehkan anak-anak banin dan banat se-USD ikut jemputan dan bercampur juga tanpa hijab dengan alasan belum balik? Jangan. Sebaiknya dipisah. Sebaiknya dipisah. Ada seorang yang salat Jumat namun dia ketinggalan satu rakaat. Satu rakaat. Berarti dia sudah ikut Jumatan. Ya. Berarti dia sudah ikut Jumatan. Maka tinggal menambah satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau ya, kalau dia misalnya tidak mendapati rakaat. Ya, artinya terlepas salat Jumatnya, maka dia salat Duhur 4 rakaat. Ya, ini pertanyaan sama yang tadi. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini ya sesi tanya jawab kita. Ya, apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang mungkin tidak pantas saya sampaikan permohonan maaf. Apabila ada hal yang mungkin menyalahi syariat, saya rujuk kepada al-haq dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.